Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de vineri, 18 martie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Cu pași mici, dar sigur, vremea devine mai blândă, iar cerul mai senin. La nord, maximele termice vor atinge 3 grade. În centru și capitala Chișinău se așteaptă între 1 și 4 Celsius. În sudul țării, termometrele vor arăta cel mult 5 grade. Tema interviurilor din această dimineață este solidaritatea diasporei moldovene cu refugiații ucraineni și cu moldovenii de acasă, care îi găzduiesc de 3 săptămâni. Colega noastră Valentina Ursu a discutat cu Cristina Pruteanu, stabilită în Italia, și Svetlana Spoiala, care locuiește în Franța. Ambele încearcă să dea o mână de ajutor celor care au suferit de pe urma războiului din Ucraina, iar în acest efort au fost nevoite să înfrunte și obstacole birocratice. Ascultați-le peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi, Valentina Basiu le explică dependența continuă a Republicii Moldova de nodurile electrice din Ucraina și regiunea transnistreană, iar pe final un jurnal de corespondent de la Traian Ungureanu despre prietenii patrupezi ai refugiaților ucraineni. Așadar, Cristina Pruteanu este stabilită în Italia de 20 de ani. Deținând permis de conducere pentru toate categoriile, a decis să se implice pentru a transporta ajutor umanitar refugiaților ucraineni din Republica Moldova. În drum spre casă a întâmpinat obstacole birocratice chiar de la vamă, după cum i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu.
De fapt, ideea vine direct de la Asociația SOS Socorso Roma și inițial ei se gândeau, de fapt, să meargă cu ajutoare în Polonia. Deci aceștia sunt cetățeni a Republicii Italiene. Moldovean că am fost numai eu și un băiat. Ei vorbeau despre faptul că să adune ajutoare și să meargă în Polonia. Aici deja au intervenit Paul Chișcă de la noi din Republica Moldova, pentru că eu încă nu eram membru la asociația, și a spus, haideți vă rog în Republica Moldova. Când deja am intrat și eu, când mi s-a spus că iată avem nevoie de șofer, pentru Republica Moldova, vă dați seama că eu am încercat de râs puteri ca să-i fac să nu schimbi părerea, să mergem într-adevăr în Republica Moldova. Deci donațiile s-au fost făcute de italieni. Moldovenii sunt foarte mulți care s-au mobilizat, foarte mulți m-au contactat să mă întrebe, adică cum o decurs procedura de a pregăti actele, de a merge, pentru că toată lumea se ferește. Foarte greu stau tirul întregi, adică toni întregi de ajutoare și lumea nu poate să le aducă în țară din cauza că nu găsesc transport. Toți autotransportatorii, eu personal am sunat vreo 5 transportatori chiar și de la noi din țară, care vin cu marfă prin Italia, prin Franța. Ei preferă să stea pe loc, numai să nu vină cu ajutoare în țară la noi, pentru că procedura e lungă, procedura e încurcată. Atunci când noi începem să întrebăm, perfectăm actele, din start ne spune un lucru și când ajungem în vamă e totul altceva. Și toată lumea e descurajată. Deci în Italia chiar ai noștri stau cu ajutoarele pe loc pentru că nu reușesc să le aducă. Și nici nu vrem să le dăm la România, la Polonia, pentru că acolo tot pleacă, dar mai puțin în Moldova. Și cu ochii noștri am văzut ce se întâmplă în țară și, într-adevăr, la noi e o urgență umanitară extraordinară, atât pentru refugiați cât și pentru ai noștri.
Și aceste mijloace de transport au făcut o cale de peste 2000 de kilometri și au avut probleme în vamă?
Da, pentru că din start mi s-a spus, o să mergeți și o să descărcați la un depozit, ca pe urmă când ajungem în vamă să ne spună că nu o să descărcați cu totul în altă parte. Dar mi-am permis să telefonăm la deputații noștri pentru că ei spun că au simplificat lucrurile. Într-o parte le simplifica ca să le complice în altă parte. Foarte dureros, pentru că noi ne-am pornit 30 persoane din Italia. Noi ne-am pornit 5 mașini la drum. Una ne s-a scat în România. Să vedeți încă și aici acest paradox, că spune că Dumnezeu nu există. Dumnezeu mereu a fost cu noi. Noi ne-am pornit 5 mașini, 2 camionete, 2 busuri și o mașină mică. Una s-a scat în România, noi am sunat tractările să vină. Și băiatul, când a văzut că noi mergem spre Ucraina, el ne arată pe Facebook pagina lui și ne spune, voi vedeți că eu tot vreau să ajut persoane refugiați din Ucraina. Deci el mi-a tractat camionul fără să iei niciun ban. Vă spun că prețul care puteți să ne-l dați e o fotografie cu voi, pentru că eu mă mândresc cu ceea ce faceți voi. Foarte frumos, vă jur. Am ajuns în vamă la moldoveni acolo. Domnul Vladimir, un vamist care trebuia să-mi cântărească marfa, ne-a văzut că stăteam înghesați acolo, pe minim o recunoscut de pe Facebook și îmi spune: vreți să vă ofer un ceai? Zic, da, vă rog, dar numai că noi suntem mulți, noi suntem 30 persoane. O scos tot ce a avut din dulap dumnealui de serviciu, ne-a oferit un ceai, ne-a scos mierea lui, mărul care el trebuia să-l mănânce saracenilor, dar mie eu și acolo am în camion, l-am adus în Italia la mine. Ai. Pentru gestul enorm care l-a făcut. Și înapoi, a doua zi, ne-a așteptat în vamă și ne-a făcut cadou la fiecare cu 1 kg de miere. Asta e ospitalitatea moldovenilor.
Voi ați ajuns la refugiații ucraineni din Moldova?
Da, pentru că să vedeți cum ne spunea nou, nu că descărcați aici marfa și gata. Cum adică? Noi am făcut 2000 și ceva de kilometri până în vamă, să descărcăm în vamă marfa și să nu vedem refugiații. Păi oamenii ăștia au venit special să-i vadă. Și atunci am intervenit și le-am spus, dacă ne mai ținem ca așa, și trebuie noi să facem, în care parte să scărcăm.
Și unde ați ajuns voi la refugiații, de unde?
Când am ajuns în vamă, eu le-am spus, bine, noi vă scărcăm aici cu o condiție. Câteva lucruri de aici ne le permiteți să le luăm cu noi, că noi vrem să mergem la refugiați. Ei, o mersi la chestia asta, vă jur, noi pe o parte descărcăm și pe alta încărcăm. Ca să putem să mergem, să ducem într-adevăr la oameni, să vedem unde merg ajutoarele astea. O rămas padonul cu medicamente, ne-o pus să le lăsăm acolo în depozit. Într-un depozit în vamă. Și au rămas medicamentele acolo când doamna Silvia Zaharia ne spune Cristina de front de la Kiev, mișeri medicamente când au cuștit să-i trateze. Și noi am lăsat medicamentele acolo, că când a să mai apară alte ajutoare cu alte medicamente, a să se ducem toate în bloc la Ministerul Sănătății. Când este o urgență de Doamne Ferește. Și atunci am băgat, dați-ne, vă rog, undeva unde putem să ne ducem, măcar să ne spălăm, că noi de două zile nici măcar picioarele nu le-am scos din încălțăminte. Și la Cărpineni am fost la un centru, la domnul Tudor Tenu, directorul de la o școală internată, și mi-a primit ca acasă dumnealui la ora 1, mi-a întins masa, cu ce-a avut, fasole, cu pacheu, cu ce-a avut, mi-a întins masa. Italienii au rămas în șoc, cum așa primire? Da, așa primire, pentru că în realitate noi suntem așa. Nu?
Și aceste ajutoare constau, așa cum ziceai, din medicamente, din conserve?
Medicamentele nu am avut pampers, am avut conserve, am avut cu noi 2 tone de paste, am avut ulei de măsline, conserve și de roșii, și ton, și carne. Pentru copiii mici, noi, într-adevăr, am avut multe lucruri și am încercat să dăm și noi cu mâinile noastre. Cineva ne-a scris că ai dus mâncare pentru câini. Da, pentru că să nu uite că la noi, în Republica Moldova, deja erau animale abandonate. Acum sunt și mai multe, pentru că România nu le permite să meargă cu animale dacă nu au pașaportul european pentru căței, pentru mâini. Și toate rămân în Moldova. Deși mă critică pe mine că eu le-am dus mâncare pentru animale, dacă am făcut-o, eu tot știu ce înseamnă animal, of, e membru a familiei pentru mine. Noi înapoi am luat și 2 persoane.
Din rândul refugiaților?
De refugiați am adus în Italia.
Ce v-am povestit?
Doamna aceea, Doamne ferește, fiica avea vreo 20 ceva de ani, spune, mi-a omorât tot prietena mea. O buhnică asta la 5 case de distanță de la ei, o buhnit. Și eu omorât prietena. Atunci da mama ei s-o convins. Hai, într-adevăr, să mergem. Să mergem 3 zile pe jos. Vineau din Nicolae.
Trebuie manifestat și în continuare această compasiune față de aceste persoane.
Trebuie, pentru că, uitați, eu acum vorbesc cu dumneavoastră. Pe lângă mine, acum, în momentul ăsta, au trecut 3 mașini cu numere de Ucraina. Mașini care costă foarte mult. Ca să înțelegeți, cei care au banii de mult plecat. Și la noi în țară, sunt persoane care, într-adevăr, nu-și permit unde să ducă, ei nu știu unde să ducă. Ah. Trebuie, într-adevăr, lumea să se implice. Nu că lumea, trebuie să pleci în primul rând de la instituții.
Veți continua să mai oferiți sprijin?
Eu, personal, pe data de 27 februarie, am semnat contractul de la mine la firmă, în sfârșit mi s-a oferit și mie un contract indeterminat la muncă. Mm-hmm. Mă credeți că îmi pare rău că l-am semnat, pentru că dacă nu-l semnam, era un pic mai ușor. Era să-mi iau vreo 2-3 luni din cont propriu și chiar vroiam să vin. Aș fi venit acasă, mai ales că colegii mei cu care am fost în Moldova așa și-au spus că sunt acolo, trebuie ajutor mult mai complet, mai concret. E un cont că noi ducem produs, că e nevoie mare de produs, dar acolo trebuie organizație, că pentru că acolo e egal cu ieri organizarea acasă. Asta a fost concluzia lor. Și da, ne pregătim. Cred că în maxim 2 săptămâni vin iar cu ieri de ajutoare. De la mine, de la firmă, șeful l-am convins să ne dea camionul, eu vin cu camionul meu. Noi nu avem remorci, noi ducem în cisterne alimentare, dar el a spus că el o să ocupe și o să iei în chirie o remorcă ca să putem să încărcăm ajutor să venim acasă. Am sunat alt băiat din Torino, șeful lui vrea să ducă în Polonia. L-am rugat, l-am l-am implorat, rog frumos, dă-i numărul meu, vreau să-l conving să duc în Moldova.
Peste 300.000 de refugiați au rămas în Republica Moldova.
Nu știu de asta. Toți cred că în Moldova au rămas 20-30.000, nu 200-300.000. Puneți-le la lume că 300.000 la 1.700.000 ai noștri care au rămas.
La peste 2 milioane, așa se consideră.
Dar eu nu cred, nu cred că noi suntem 2 milioane.
A fost Cristina Pruteanu, o moldoveancă din Italia, implicată în eforturile de sprijin pentru refugiații ucraineni. Valentina Ursu a discutat și cu Svetlana Spoiala de la Strasbourg, Franța, care conduce o asociație de utilitate publică. Ea povestește despre pregătirile pentru a trimite un nou lot de ajutoare umanitare către Republica Moldova.
Am mai trimis loturi de ajutor umanitar de 3 ori, acum însă procedura va fi puțin diferită. Ne pornim în Moldova cu ajutor umanitar și pe drum de întoarcere vom forma un convoi umanitar cu persoanele separate sau mame cu copii care nu au transport și cu cei care au transport ne vor urma. Deci noi toți împreună vom organiza un convoi umanitar și vom veni până în Alsacia.
Să ne descrii procedura asta de a aduna acest ajutor umanitar. De unde vine inițiativa? Cum vă organizați să transportați acest ajutor care se colectează?
Organizarea e la două niveluri. Adică cetățenii francezi și din diaspora moldovenească care sunt aici pe loc sunt foarte atinși chiar în suflet de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Dar autoritățile franceze au organizat toată procedura de întâmpinare, de cazare, de mâncare, cu sau fără ajutorul asociațiilor. Eu sunt și vicepreședinte a unei asociații care se numește Alsacia Moldova. Noi existăm din 2018 și această asociație reunește în jurul președintelui său, Jean-Claude Milion, majoritatea covârșitoare a diasporii moldovenești din Alsacia. Începând cu 24 februarie, imediat după începutul războiului, noi ne-am dat seama că vor fi împinși pe drumul exilului mii și mii de oameni și ne-am mobilizat pentru a organiza ajutorul umanitar în atenția refugiaților ucraineni din Moldova. În două modalități. Sunt viramente bancare în atenție partenerilor noștri în Moldova. Primul e Universitatea Tehnică din Moldova, a doua e o școală internat din Ungheni și a treia e Centrul Ortodox de Caritate din Moldova și le trimitem ajutor umanitar și aceste viramente bancare.
Șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, spunea că numărul refugiaților ucraineni reprezintă acum 4% din populația Republicii Moldova. Numărul mare de cetățeni ucraineni care aleg să rămână reprezintă chiar o provocare pentru autoritățile. Recunosc și cei de la putere acest lucru și înalți demnitari din Occident promit ajutor Republicii Moldova, dar se pare că această solidaritate care vine de la oameni direct e altfel apreciată, nu?
Ceea ce diferă, cred că e gradul de organizare și de promptitudine. Adică, cred că persoanele particulare se pot organiza mai repede și mai eficace. Instituțiilor le trebuie mai mult timp și așa mai departe. Sunt proceduri care sunt mai grele. Și partenerii noștri pe care îi avem în Moldova ne transmit prin fotografii sau mici filmulețe ce se întâmplă cu ajutorul care vine în Moldova și vă spun din inimă, noi suntem foarte, foarte receptivi că ajutorul este așteptat și este apreciat.
Eu urmăresc și ceea ce se publică pe rețelele de socializare. Oamenii din mai multe țări dau dovadă de această solidaritate extraordinară. Au fost înființate grupuri de ajutor pentru Ucraina, iar un număr mare de persoane au făcut și continuă să facă donații. Voi cu ce ajutor veniți în Moldova de această dată și ce ați mai trimis până acum?
Toate loturile de ajutor umanitar pe care le-am trimis, trimitem și vom trimite, conțin produse igienice pentru mici, pentru femei, produse alimentare neperimabile, adică făină, zahăr, sare, ulei, lapte praf, ouă, praf. La fel trimitem haine de iarnă, pentru că e frig acasă și majoritatea persoanelor care vin din Ucraina, Moldova, au maxim o geantă sau o sacoșă cu vreo 2-3 chestii personale. Adică asta e în mare parte cei ce trimitem noi în sens fizic de ajutor umanitar. În paralel trimitem și donații prin viramente bancare partenerilor noștri din Moldova, pentru că, de exemplu, Centrul Ortodox de Caritate din Moldova a organizat bucătării mobile pentru a întâmpina pe refugiați la graniță și pe drum înapoi îi iau să-i cazeze în Chișinău. La Universitatea Tehnică ei au un centru de cazare. Toți suntem solidari. Solidaritatea, generozitatea și empatia vis-a-vis de aproapele său sunt calități care ies la suprafață și se exprimă în toate complexitatea lor, cel mai bine anume în vremuri grele.
Refugiații, mulți din ei vin în stare de șoc, sunt multe persoane vulnerabile care au fugit din calea războiului, iar zonele de trecere, punctele de trecere a graniței dintre Ucraina și Moldova sunt primitoare. 96 de centri de plasament al refugiaților funcționează astăzi pe teritoriul Republicii Moldova. Știu francezii despre cât de primitoare rămâne a fi această țară, Republica Moldova, pentru refugiații din Ucraina?
Franța, cred că a început să cunoască mai bine Moldova, anume grație generozității și sensului organizatoric excelent a moldovenilor. Pentru că până acum nu auzeam la noutăți să fie noutăți venind din Moldova în sensul acesta. Acum, sigur că Moldova a căpătat foarte multă notorietate în urma acestui conflict, acestui război, care e pur și simplu atroce și injustificat, dar asta e altă chestie. Francezii își dau seama că dacă ar veni în Franța, zicem 4% din populația lor, într-un scurt timp, asta ar rima să ajungă pe teritoriul Franței cam vreo 3 milioane, 3 milioane și jumătate. Ei își dau seama că e o catastrofă. Și Moldova, toți știu că e o țară foarte săracă, chiar cea mai săracă din Europa și deja pentru ei înșiși nu au toate cele necesar zi cu zi. Și tocmai de aceasta francezii sunt pur și simplu admirativi de generozitatea, de solidaritatea moldovenilor față de refugiații ucraineni. La buletinele de știri, numele Republicii Moldova e numit aproape la fiecare jurnal televizat, la fiecare jurnal informativ. Atât din punct de vedere a primirii și a organizării Republicii Moldova vis-a-vis de refugiații ucraineni, cât și pericolul pe care îl paște pe această mică republică post-sovietică, aflată în imediată vicinătatea a focarului războiului.
Ziceai că și diaspora este solidară alături de francezi ca să ajute atunci când e vorba de a fi colectate aceste ajutoare umanitare?
Sigur, diaspora moldovenească s-a organizat aici pe loc într-un timp extrem de scurt, adică sigur că a fost poate o zi și jumătate de șoc, de șoc intensiv și am avut nevoie să ne reculegem și să știm unde vrem să ajungem și unde vrem să mergem, dar sigur că noi ne-am organizat imediat și le spunem inima mulțumesc moldovenilor de aici pentru generozitatea lor, pentru solidaritatea lor, pentru empatie și la fel celor de acasă, pentru că știu că le e greu, le e foarte greu, dar să știți că suntem aici și sunt solidari cu voi și vă vom ajuta la tot pasul.
Ați ascultat-o pe Svetlana Spoiala din Franța, intervievată de colega noastră Valentina Ursu. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Mâine vă invităm să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată tot de Valentina Ursu. A discutat cu localnici de la Briceni despre consecințele războiului ruso-ucrainean asupra Republicii Moldova.
Condamn războiul și chem oamenii la pași chiar din ambele părți. Sunt acolo oameni buni în Rusia, popor care sunt foarte buni. Am auzit cum îi spun că chiar bine a făcut Putin. Ei s-au manipulat și lor le-au spus că nu bombardează populația, dar eu privesc în direct și văd ce se face. Nu pot să niegi lucrurile astea.
Nu e bine ce se întâmplă. Nu e bine pentru lumea asta simplă. pălcenii s-au înțelege între ei, dar lumea sunt suferă iată.
S-a început un război acolo că vreau să facă bombe nucleare de astea atomne și toți suntem o credință, da? Mai tare e pentru rachetele astea ce vreau să facă. Vă gândească la pământ, cum să crească pâine, să hrănească lumea, dar să nu să facă bombe. Că bombe nu trebuie că lumea și așa moare, că omul nu e cu dânsul.
Bida, bida. Ну, потому что народ страдает. Нацисты по всему миру распряглись. Их просто надо поставить на место. Тут, кроме России, никто не поставит их на место.
Да, наша конкретность к себе терна, сейчас разбой русо-украинян.
Требуй напой УНЕСКО. Руши шигата, керши Молдова.
Не фрика, кин кауза, тетый коррупция.
Финалитате увед атунч, кин Украина вам винжи на чест разбой, ши свои инстаура дор атунч паша. Кин ос чедец украинян, ис ум попор луптатор, ши ну вор чеда. Inițiatorii acestui război cred că vor fi pe și alași cântari cu hitleriștii, cu fasciștii de acolo puși și vor purta răspundere.
Moar lumea degeaba acolo. Iau, și nu vieți o găsiți laboratoare la dânș. Dar câtă lume a murit degeaba mea în Luganscă, la Donetsk acolo? De ce a murit?
Contează acest pas făcut de autorități cu această cerere de aderare?
Contează și trebuie poate și mai din timp depusă cererea. Este mult de lucru, fiindcă fiecare cu mintea lui și toți duc o politică și un război hibrid și le șes mințele, spală mințele la populație.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețelele sociale. Aflați de la colegul nostru, Iulian Ciocan.
Refugiații din Ucraina pot beneficia de ajutor din partea statului în chip de produse alimentare, produse de igienă sau medicamente, scrie ziarul De Gardă. Pentru a primi acest ajutor, refugiații ucraineni pot apela la linia fierbinte 0800 811, unde solicitarea este recepționată și transmisă mai departe către voluntari pentru a fi procesată. Acest sistem funcționează deocamdată doar în municipiul Chișinău. Ucraina a anunțat că își retrage observatorii militari din regiunea transnistreană, citim în newsmaker.md. Decizia a fost luată din cauza războiului, iar Biroul Politici de Reintegrare din Moldova ne spune că și ședința Comisiei Unificate de Control de la Bender a fost amânată din cauza că reprezentanții Tiraspolului și-au reluat încercările de a orienta activitatea Comisiei spre dispute politice. Fostul director al Agenției Relații Funciare și Cadastru Anatolie Ghilaș este învinuit oficial de îmbogățire ilicită și va fi cercetat penal în stare de libertate, citim în anticorupție.md. Mariana Kerpec, procurorul responsabil de comunicare cu mass media al Procuraturii Generale, a comunicat pentru anticorupție.md că procurorii i-au înaintat învinuirea lui Ghilaș după ce au fost efectuate percheziții la 5 imobile ale acestuia. Toate punctele de frontieră cu Ucraina și cu România au fost și sunt funcționale, scrie Agora.md. În comparație cu primele zile ale stării de urgență, fluxul e în descreștere, dar se menține la un nivel ridicat, fiind atestată deja întoarcerea unor refugiați în Ucraina, spune poliția de frontieră. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme, potrivit aplicației CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina, criza refugiaților din Republica Moldova și recentul mesaj al ambasadei Rusiei din Chișinău. Postarea cu cele mai multe comentarii și vizualizări are legătură cu ultimul subiect. Citez, ambasada Rusiei la Chișinău solicită cetățenilor ruși aflați în Republica Moldova să contacteze misiunea diplomatică în cazul în care sunt discriminați pe motive naționale, lingvistice și religioase. O altă postare cu impact e un video însoțit de următoarea explicație. Oamenii din Rusia continuă să se bată pentru zahăr. Au fost postate imagini dintr-un magazin din Moscova unde cumpărătorii fac rânduri mari la rafturile aproape goale, se îmbulzesc și se ceartă ca la ușa cortului. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cea mai vizualizată postare e despre un pod dintre România și Ucraina, garnisit cu jucării pentru copiii ucraineni refugiați. Oamenii simpli, polițiștii de frontieră și voluntarii s-au îngrijit să amplaseze aceste jucării pe marginea podului, astfel încât la intrarea în România, copilașii care vin din Ucraina să poată să-și ia o jucărie de pluș.
În Republica Moldova se preconizează majorări ale tarifelor la electricitate generate de costurile mari la gazele folosite la producerea de curent electric, relatează Valentina Basiul.
Anunțul guvernului de miercuri, precum că rețelele electrice ale Ucrainei și Republicii Moldova au fost sincronizate cu rețeaua europeană continentală, au un rol mai curând declarativ. Republica Moldova rămâne, citez, încă dependentă de nodurile electrice din Ucraina și regiunea transnistreană, a declarat aseară la Jurnal TV șefa executivului Natalia Gavriliță. Cum țara vecină se află în război, iar unele centrale au ajuns pe mâna militarilor ruși, alternativele se îngustează și mai mult, iar Chișinăul va ajunge să discute din nou cu centrala de la Cuciurgan, din regiunea transnistreană și controlată de concernul rus Interaos. Dacă zilele trecute guvernanții anunțau că cei de la Cuciurgan ar fi fost de acord să prelungească contractul de livrare a electricității la același preț cu încă un an, iar Gavrilița a declarat că contractul e valabil până la 1 mai, fiind prelungit cu numai o lună. Acum se discută, citez din nou, un preț bun nu doar să avem energie electrică, a precizat Gavrilița. Atul Chișinăului, a spus prim-ministra moldoveană, e că dacă nu cumpără malul drept al Nistrului curentul produs la Cuciurgan, vor exista riscuri de funcționalitate pentru această centrală. Jurnalistul specializat pe subiecte economice și energetice, Ion Preașca, spune că centrala funcționează în ultimul timp numai la 25% din capacitate, după ce în anii 2000 a exportat curent în România și Ucraina. După părerea lui Preașcă, situația de război din Ucraina ar putea forța mâna autorităților să accepte o eventuală cerere de majorare a electricității avansată de centrala de peste Nistru, controlată de ruși și prin intermediul căreia, indirect, se finanțează bugetul regiunii separatiste. Ce companie din vest va veni într-o astfel de conjunctură să participe la concursurile de livrare a electricității de la Chișinău, se întreabă Preașca. De cealaltă parte, dacă insistă cu prețul mai mare la gaze din care se produce curent, Tiraspolul s-ar putea trezi fără o sursă importantă de venit.
Deocamdată Uniunea Europeană nu a impus sancțiuni anume la gaze, fiindcă Uniunea Europeană depinde foarte mult de gaze rusesc. Asta e teritoriul nostru? E teritoriul nostru, da? Ei au licență de la eliberație? Au. Trebuie statul, dar atunci să anuleze toate astea? Nu știu. Noi vrem să integrăm acest teritoriu în spațiul nostru. Care e strategia? Aici e vorba de ce scopuri avem. Tăiem toate sau încercăm să integrăm? Clar că procesul ăsta s-a lungit mult și tot am vrea rapid. Dar problema e că chiar aici la Chișinău era o parte, fiindcă fluxul financiar, ilicit, toate astea era interesul și la Terasul și la Chișinău și la Moscova. Și foloseau.
Un alt expert, Ion Muntean, de la Institutul Viitorul, nu exclude că reprezentanții centrale de la Cuciurgan vor reveni cu o cerere de majorare a curentului livrat pe malul drept al Nistrului, ținând cont de faptul că electricitatea s-a scumpit în general în regiune.
Cunosc care sunt posibile opțiuni ale Republicii Moldova de a procura energie electrică și nu exclud că vor profita de această situație. Susțin în totalitate că Chișinău, indiferent care ar fi oferta financiară de la Cuciurgan, ar trebui să identifice o altă sursă. Însă, în situația actuală de criză, eu cred că ar fi acceptabil ca încă un an de zile să fie prelungit contractul de procurare a energiei de la Cuciurgan, doar cu titlul de excepție.
Expertul Ion Muntean relevă că situația de război din Ucraina demonstrează a câta oară că sunt necesare mai multe proiecte de interconectare cu sistemul românesc. În noiembrie anul trecut, cu ajutoare externe, a început construcția liniei de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești-Chișinău. La faza de proiect se află o altă linie, Suceava-Bălți. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Aproape fiecare familie de ucrainieni aduce cu ea ceva cu coadă și mustăți. Prin frontiera Siret au trecut câini, pisici, iepuri și o veveriță. Fugarii au lăsat în urmă restul, adică tot ce au apucat să strângă la 20 sau la 80 de ani, dar nu animalele care le-au fost al doilea rând de copii. O familie a sosit la Humor cu o cușcă mare pentru un iepure minuscul. Nu se putea altfel. Copiii familiei sunt autiști și iepurile le liniștește viața. Două surori au adus veverița care mănâncă numai din mâna lor. Sătenii le-au făcut loc de dormit și le-au adus mâncare și oamenilor și animalelor din brațele lor. Fără să se mire, dintre fugari lipsesc bărbați. Ei au rămas în urmă să lupte. Unii vor muri. În prebegie au plecat doar cei neajutorați și ocrotiții lor încă mai neajutorați. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.